Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
КНСБ ще защити ли работещите? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
Привет, господин Димитров, как сте?
Здравейте. Бе да речем добре, като в криза.
Хайде като в криза да поговорим какво се случва с работещите. Как ще ги защитите вие и от кого трябва да ги защитавате? Само от COVID-19 ли?
Ами, за съжаление не. Естествено, че най-големият риск е медицинския, който през всичките месеци и семействата, като цяло и работещите, и по-възрастните, и по-марите, изпитаха през болестта, която минаха немалко българи, но в край кащата последствията за икономиката, за работните места, за социалната сфера като цяло не са никак малки. Мерките, които продължаваме да, надявам се, усъвършенстваме с правителството, тук е всъщност най-важната ни роля и функция и в тристранния съвет и извън него. През тази седмица имаше нарочна среща с вице-премиера Дончев, финансов министър Ананиев и министър на труда Сачева в тристранен формат, заедно с работодателите на високо ниво, за да коментираме за 21 година какъв ще бъде формата в края кащата. Най-вероятно през първите месеци ще запазят сега действащите мерки, преди това, че няма парламентарно време за промените, които са нужни в законите, които предлагаме заедно с работодателите, но ние настояваме да бъде променен и опростен механизма, така, защото всички те 60 към 40, 80 към 20, 290 лева, 24 лева и какво ли не вече схеми за запазване на заетостта, да станат много по-разбираеми, по-прости начин, достъпни за всички предприятия, всички работещи. Така че натам в момента са положени усилията преди Коледа да стане наистина ясно първите месеци на следващата година как ще продължи подкрепата. Нашето предложение остава, именно, знаете, промени в кодекса на труда, заедно с работодателите сме го предложили в НСДС, там където ние казваме всъщност, че при затворено предприятие от държавата трябва да понесе съответно финансовата вреда, т.е. да обещети от една страна работещи на 75 на 100 поне от техното възнаграждение в брутното им измерение за времето, за което са останали затворени, и предприятията в размер на до 25 на 100 от нетните приходи от продажби, когато става дума на това, повторям, презатворено от държавата предприятие, и това в момента стои на масата като искане от нас и няма да отстъпим ние, дали ще стане веднага, най-вероятно не, но поне от в следващата година, от второто тримесечие поне, да може да случи това. Когато обаче има пазарни проблеми само предприятието, независимо дали само от пандемията или заради спад на продажби и по някаква друга причина, всъщност доставки закъснели или пък като цяло пазарите се губят, тогава естествено да може да имаме една обща функция, една общ механизъм за въвеждане на непълно работно време, подкрепено от държавата, не към предприятията, само към работещите, пак в размера на 75 на 100, но забележете за времето само, за което работещия не е работил. Ако е намалено работното време 2 часа, за тези 2 часа да получи 75% от данъста си, за останалите 6 ще получи естествено пълната си надница от работодателя си, а те 75 на 100 за двата часа, за които не е работа, да ле държавата. Така става в Германия, така става в Австрия, така става в Швейцария, в много държави. И отново казвам, ние се сравняваме с подходите, а не с размери. Така казваме, дейте гледат там, имат, нали, там са богати държави. За подходите говорим, а измеренията и заплатите си български и плащанията ще останат български, за голямо съжаление, но поне подкрепа да е сигурна за всички бизнеси, за всички предприятия, и най-важно да е лесно достъпно.
Господин Димитров, обаче да ви дам само два аргумента. Единият е, че премиера на държавата Борисов каза преди ден или два беше, че икономиката трябва да работи и не може да се очаква от държавата, опитам се да го цитирам доста буквално, че не може да се очаква от държавата да плаща само заплати без да работи, и даже даде сравнение, че едва ли не няма да се превърна в държава, в която хем не работим, хем да отиваме да си получаваме заплати. И втори аргумент, който искам да добавя към това, Четох днеска статистика колко работодатели са получили помощ по различните мерки, сега да не ги изреждам и аз. Последните сведения са, че 5000 работодатели са получили пари за 15 000 работника.
Това е последната мерка за 20 лева, да. Много повече, ако може да се към 40.
Така, само че ако 5000... Не е лошо. Питам ви, ако 5000 работодатели са получили за 15 000 работника, всъщност по колко работника имат тия работодатели? Смятайте.
Вижте, ние бяхме категорично против.
Кой взима парите?
Тя е измислена и тя, ако говори за нея, съди говори за нея в момента, тя няма да сработи по никакъв начин, така че нито работещите са доволни, нито тяхните работодатели. Тя беше грешно родена и от самото начало казахме, че това е така.
Ама защо сега говорите? Защо говорите в минало време беше грешно родена? Ето, Деница Сачева. Деница Сачева каза и го повтори няколко пъти, че всъщност тези пари ще се получават от работодателите или работещите по-скоро директно, само че изплащането ще бъде с около месец закъснение поради ритмиката на изплащането на заплатите.
Отново казвам, нека да се концентрираме върху мерките, които са сериозни. Близо 600 милиона лева всъщност държавата подкрепи заетите лица, запазят своите работни места, над 250 хиляди работни места по двете мерки, 60 към 40 и 80 към 20. Това е сериозната помощ и тя е между другото едно от малките мерки, за съжаление, повтаряме ги това месец наред, но това е факта. Сега някои други се включиха през икономиката, които очакваме да видим дали ще сработят. Даването на фирмите директни средства, като мерени през оборота, го говорим още от април май месец, сега вече НАП започва да плаща тази мярка след промени в ОПИК, оперативна програма конкурентоспособност. Тоест много неща се забавиха, но отново казвам, работеща мярка е тая и тя е за 250 хиляди работници, които, забележете, от 1 януари до година, ние не знаем дали ще бъдат запазените работни места. Затова казвам, че мярката трябва да е продължена непременно, поне за януари и февруари, и да бъде трансформирана в една по-широка подкрепа, така както правят нормалните държави. Дали трябва да се подкрепят предприятията и заетостта, няма алтернатива. Каквото и да е казал премиера, той бърка. В тази посока нека да погледнем какво казва Меркел, доколкото знам, но не е слушал и не е гледа. И правилно, тъй като Германия в тази кращата е държавата, която успява да се справи най-добре в всички посоки с кризата в здравно, социално, економическо направление. Така че това е подхода, който Германия казва. Ние няма да оттегнем подкрепата за бизнеса, при това работещата подкрепа, която има в немската економика в момента и за хората за заетостта най-рано до юни, включително до следващата година. До тогава са и временните правила за държавната помощ, които позволяват това да се случи. Европейския съюз ги е променил. Като ние това трябва да правим. Нека да гледаме какво правят по-умните от нас. Иначе, измисляйки се топлата вода, се сме някъде вляво и малко в страни.
Добре, но как ще коментирате? Прегрупирали се политическото пространство? Вие следите винаги активно политиката и няма как. Политиката и икономиката и синдикатите трябва да, как да кажа, да са взаимна корелация, за да може да има равновесие в държавата. Например, Ахмед Доган вчера каза, че ДПС трябва да изпревари всички партии, но не толкова много, на достатъчно къса или достатъчно далечна дистанция, за да не ги плаши. Мустафа Карадая заяви желание за влизане на ДПС в изпълнителната власт. Спомням си Ердоган, президент Ердоган, пък приветства ДПС, но оказа висока чест на министър-председателя Бойко Борисов, с което сякаш подсказа на Ахмед Доган и на Борисов да си стиснат ръцете и да се обединят, защото заедността е силна. Но да напомня и заявката на Борисов от месец юли, когато направи промени на 4 министъра в кабинета, той каза, че от тук нататък ще се обърне към партията си и ще работи само за партията. Тоест, остана впечатлението, че това е заявка за излизане от изпълнителната власт. Какъв е вашия анализ? Какво се случва преди изборите?
Вижте, има според мен подготовка за изборите, която започна доста отдавна, още по времето на протестите, с нагласа и пренастройване на платформите, на посланията, на всички партии към ситуацията, която доста бързо се мени и в икономически и социален план, както казах. Има изключително важен, как да кажа, policy changer в момента, както казват политиците в Европейския парламент. И това е приятият бюджет и бюджета за следващите 4 години Next Generation EU. Тоест този огромен пакет, безпрецедентен ресурс, който ще бъде ориентиран към България, всъщност изостря както апетита на политиците, така и дава, според мен, основания и платформи за нови коалиции. Защото неразумното му влагане и открадване или по някакъв начин прахосване би било национална катастрофа. Тоест би било наистина огромно предателство, което България не може да понесе. При тази силна нужда за технологично обновление, за минаване на цялата икономика на нови релси, дигитални, зелени, за да можем въобще да се впишем в новата конкретна способност на Европейския съюз и глобалния свят, всъщност политическата рамка и управление трябва да се даде ясна сметка, че трябва да е готова на всеки компромиси, за да може да постигне това. И от тази точка аз разчитам посланията, които чухме вчера от ДПС, като готовност на тази, може би, най-здрава партия, която имаме в България по всички тези години, те са го доказали с своите мъдри политики, че те са готови да допринесат отново за националния консенсус, не само единствено, за което те много пъти говориха, а според мен са готови да допринесат и за конкретни програми и проекти, които да дадат наистина този тласък. Нито президента с опита, който направи, нито опозицията към момента, говоря БСП най-вече, дават ясни заявки за това какво може да се прави по-различно от това, което в момента лансира управляващата коалиция. И между другото, в много от случаите, особено когато става да речем дума за плана за възстановяване и устойчивост, с корекциите, които направихме заедно с бизнеса, между другото, и част от тях се чуват, тези милиарди има шанс като че ли да бъдат ориентирани към добавяне на стойност и ръст на брутния продукт, създаване на нови технологични решения, нови бизнеси с добавяне на стойност, която дава добри заплати. И дай Боже, това наистина да обедини политиците в максимална степен към едни ясни платформи, които хората искат да чуят. В същото време, бързо веднага да кажа, че популизма не си отишъл. Популизма и левия, и десния популизъм, и в България, и в Европа се храни с неравенствата. Тоест той идва от неравенствата, идва от всички тези дълбоки страхове, които и пандемията отключи. И всъщност не е изключено, и това очаквам аз да бъде питката на следващите избори, изборите между левия и десния популизъм с прагматизма и посланията, които имат своята стойност, как за напред България да стане по-богата и естествено по-достойна нация.
Господин Димитров, финално изречение, моля ви. Каква е свръхзадачата? Коя е най-важната задача, която КНСБ трябва да изпълни до предстоящите парламентарни избори? Били те март или май?
Аз ви казах, за мен е тая тема около това как този ресурс да бъде насочен с максимален консенсус, ако може да се случи в областите, които могат наистина да донесат качествено ниво на нашата икономика, социална сфера и загриженост към хората, към семействата, към социално слабите, към хората с увреждания, към децата. Според мен ключовия въпрос. Около него ще трябва да бъде, иди ще се поставяем, около него да бъде предизборен дебат. Той включва, естествено, както казах, къде отиват милионите и милиардите от Европа, но и как България всъщност продължава да води своите политики, здравеопазване, социална политика, образование, данъчна политика. Знаете, че имаме някои анонси, които ще развиеме в следващите седмици и следващите месеци една
сетура. Разбрах ви, много ви благодаря за това участие. Желая ви да сте жив и здрав и ще се виждаме. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Кратка рекламна пауза и влизат анализаторите.